Mother Nature is giving way to Mother Technology. In our homes, offices, and public spaces, technology has become a way of life.
Šobrīd Māte Daba dod ceļu Mātei Tehnoloģijai, un mūsu mājās, darba vietās un publiskās vietās tehnoloģijas kļūst par dzīvesveidu. Ar šādiem vārdiem sākas reklāmas rullītis Latvijas ekspozīcijai Venēcijas arhitektūras biennālē. Tā ir vērienīgākā un prestižākā arhitektūras izstāde pasaulē, un Latvija tajā sevi prezentēs 9. reizi. Biennāle savas durvis vērs jau rīt, taču šodien notiks Latvijas paviljona atklāšana. Tai interesanti varēs sekot līdz tiešsaistē. Latvijas šī gada ekspozīcijas nosaukums ir Tas nav domāts tev, tas domāts ēkai. Vairāk par to stāsta kurators Uldis Lukševics.
Lielāko ekspozīcijas daļu aizņem tā melna tauruļu mākonis, un tikai viena neliela daļa ir atstāta tukša, kas ir palikusi tādā arhetipiskā ēkas formā ar divslīpu jumtiņu. Tas ir tas pirmā sajūta. No ārpuses lietotājiem liekas, ka ir daudz, un viss tas ir drūmi, un vai tiešām tas ir domāts viņam, varbūt tas ir domāts tikai mājai. Bet tajā brīdī, kad apmeklētājs iet tajā tukšajā telpā, kur ir klāta ar dēļu grīdu, un dēļu grīdā ir iemontēta mikrofona, un kas pastiprina čīkstēšanu, to mājas sajūtu, kad cilvēks ir iegājis mājā ar dēļu grīdu. Un tajā brīdī apmeklētājs redz, ka visas tās caurules, kuras beidzās tajā tukšajā telpā ar gaismām galos, ka tās gaismas pavada apmeklētāju tajā viņa kustībā. Un tajā brīdī cilvēks saprot, ka tomēr viss tas lielais muģeklis, tas tehnoloģija muģeklis, kas ir tas draudīgais no ārpuses, gal galā tas ir domāts, lai tam cilvēkam viņš viss ir vērsts pret viņu.
Visu šo laiku apmeklētāju pavada Gata Ziemes radīta mūzika, kas fonā skan arī šajā ierakstā. Lukševics ir arhitektu biroja No Rules, Just Architecture arhitekts. Birojas konkursā par dalību izstādē uzvarējis 2 reizes. Šogad ekspozīcija veltīta sarežģītajām cilvēku attiecībām ar tehnoloģijām. Sauklis Tas nav domāts tev, tas domāts ēkai, aicina kritiski paraudzīties uz situācijām, kad viedās ierīces sāk diktēt savu arhitektūras lietotājiem nesaprotamu kārtību, kas nereti atsvešina cilvēkus no viņiem radītās telpas. Turpina kuratore un biroja arhitekte Elīna Lībiete.
Tagad, kad arhitektūras tehnoloģijām ir jārisina ne tikai indivīdi vai vienas kopienas vai pilsētas vajadzības, bet ir jāpievērš arī globālām problēmām, kā piemēram klimata sasilšanai, tās tehnoloģijas un arhitektūras risinājumi, kas ienāk mūsu dzīves telpā, parastam arhitektūras lietotājiem ir šis nesaprotami. Un tas, protams, rada zināmu pretestību. Un šī pretestība arī ir tas, ka mēs savā ekspozīcijā pievēršamies.
Mākslinieku mērķis ir pirmkārt atgādināt arhitektiem, inženieriem un tehnologiem, kā arī 21. Gadsimtā arhitektūras centrā ir jābūt cilvēkam. Otrkārt, atgādināt cilvēkam, ka tehnoloģijas ir tikai instruments mērķa sasniegšanai, un tas, kas sākumā var šķist domāts ēkai, patiesībā izrādās domāts pašam cilvēkam. Paviljonu pavada arī grāmata ar tādu pašu nosaukumu. Tajā apkopoti 2 pretēji viedokļi. Viens – tehnopestimistiskais viedoklis, kas nāk no arhitektūras lietotāja, skaidro Elīna Lībiete.
Un tehnopesimistisks vai tehnoskeptisks viņš ir tāpēc, ka dažkārt tajā arhitektūrā un tajos tehnoloģiskajos risinājumos parādās dažādas nejēdzības vai neveiksmes, vai arī tās tehnoloģijas nestrādā gluži tā, kā viņam vajadzētu strādāt. Un var rasties jautājums, kurš ir kuram kalpo cilvēks tehnoloģijām vai tehnoloģijas cilvēkam. Un tā tad ir tā tehnopesimistiskā, ja tehnoskeptiskā puse. Savukārt otra daļa tajā grāmatā ir ekspertu skaidrojumi, kuri tad mēģina šīs dīvainās situācijas, ja tehnoneiedzības izskaidrot.
Latvijas delegācija Venēcijā ieradās 9. maijā kopā ar ekspozīcijas uzbūves komandu, kuri darbu pie būvniecības pabeidza šīs nedēļas vidū. Kopumā šogad paviljons ir sarežģīts, skaidro projekta vadītāja Austra Bērziņa. Tajā ir vērienīga multimediju iesaiste, kā arī pati ekspozīcijas uzbūve un inženieru tehniskie risinājumi prasījuši ļoti lielu darbinieku precizitāti.
Latvijas dalība arhitektūras bienālē ir arī daļa no Latvijas kultūra politikas, un tā ļoti svarīga kultūra politikas sastāvdaļa, gan piedalīšanās Venecijas mākslas dienālē, gan arhitektūras dienālē. Un tas, ko Latvija iegūst visvairāk, ir parādīšanās šajā starptautiskajā vidē, un mēs arī varam jau varbūt teikt, ka mēs būsim pēc šīs ekspozīcijas labajiem panākumiem, piemēram, kļūsim arī par arhitektūras lielvalsti. Nu, tas, protams, ir kā tāds joks, bet tā ir ļoti svarīga sadaļa, ka mēs piedalāmies visos pasaules procesos.
Latvija pirmo reizi šajā izstādē piedalījās 2002. Gadā. Tā notiek ik pēc diviem gadiem, un plašākai publikai šogad būs skatāma tiešsaistē, sākot no 22. Māja. Paula Dēvica, Latvijas radio.